COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. 49 litros por metro cuadrado e auga que leva acumulada a estación que Meteo Galicia ten na cidade de Vigo, no campus. 47 litros no Porriño, 32 litros en Marín. Son os rexistros máximos de precipitacións caídas ata agora no que levamos de luns. Un luns chuvioso en Galicia. O caso é que está en alerta amarela o interior da provincia de Pontevedra ata as 6 da tarde por estas chuvias fortes. Luns de maio que parece febreiro. E un condutor de 17 anos sen carné viuse implicado nun accidente de tráfico cando fuxía dun control de alcohol e drogas. Acabou impactando contra unha bala de protección na autovía A57. O sinistro aconteceu pasadas as 7 da mañá deste domingo. Insistimos, condutor de 17 anos. E turismo en Galicia. Mañá, a Asociación de Periodistas de Galicia, APGA, convoca unha xornada sobre turismo, os retos do sector, a taxa turística, a intelixencia artificial aplicada a esta actividade ou a desestacionalización. De seguido falamos de todo isto con Xosé Manuel Merelles, director de turismo en Galicia. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Arrancamos a semana con BOPE, aquí chegan as mellores ofertas, as oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 89 céntimos. Y en frutería, kiwis Angold Cescri, kilo 4,99 euros.
Gadis, en confianza.
O noso pavo, a nosa terra. Busca o selo do noso pavo de Coren e desfruta do sabor único dun pavo nacido e criado en Galicia. O da nosa xente, o noso. O único co selo Galicia calidade. Un pavo 100% único. 100% noso. Descubre máis en onosopavo.gal. Coren. Alimentos de Galicia.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Veña, falamos con Xosé Merelles, director xeral de Turismo de Galicia. Como está vostede? Bos días.
Hola, bo día.
Cando falamos do turismo do futuro, falamos de innovación, de digitalización, inteligencia artificial, por exemplo. En que medida en Galicia se están integrando estas ferramentas?
Pois, a verdade é que estamos traballando, en primer lugar, en poñer en valor un turismo cada vez máis sostible. Xa puxemos en marcha o Observatorio de Sostibilidade do Turismo de Galicia e en breve teremos resultados. Pero tamén colaboramos pois con distintas institucións, mesmo co Goberno Central. Vamos firmar un convenio con Segitur para acceder á plataforma de datos e de xestión que ten esta institución, a máis potente no eido estatal en canto a xestión digital de turística. Pero tamén nos avanzamos, pois agora mesmo estamos monitorizando o Camiño de Santiago con un sistema de sensores que nos está dando os primeiros datos moi positivos que nos axudan a planificar e a xestionar mellor o fenómeno xacobeo e o Camiño de Santiago. E tamén, pois, mesmo hai pouco, pois, tivemos unha reunión na Antégana para mobilizar recursos de inteligencia artificial á hora de que os visitantes, pois, elixan Galicia e poidan elaborar, pois, ou desenvolver de xeito máis persoal, pois, a súa estancia no noso territorio. Vamos renovar a web, é un proxecto de legislatura, e aí, pois, utilizaremos todos os recursos que nos permita a tecnoloxía para mellorar a experiencia dos visitantes e, por suposto, dos peregrinos.
Vivendas de uso turístico. Hai unhas semanas viña o ministro de Consumo a Santiago a estimar en 9.000 as vivendas ilegais, as vivendas de uso turístico ilegais. Non sei se lle fixeron chegar a documentación, si vostede analizou, si coinciden cos datos da Xunta.
No, a verdade é que o ministro veu un momento un pouco crítico, porque veu antes da Semana Santa, veu a facerse a foto coa alcaldesa de Santiago e a decir que existían 9.000 vivendas de uso turístico en Galicia que eran ilegais, segundo él. dixo que iba a chegar un arquivo probablemente coas que había ou coas que tiña detectado o Ministerio, pero esa prisa que mostraba antes da Semana Santa, pois parece que non é tal, e nos de momento non recibimos absolutamente nada. Hai que decir que, bueno, si nos estamos abertos a colaboración, porque para loitar contra a oferta ilegal sempre estamos dispostos, pero tamén hai que decir que nos levamos bastante tempo traballando en loitar contra a oferta ilegal. Fixemos máis de 4.000 inspeccións nos últimos anos e tamén observamos a oferta que pode ser ilegal nas plataformas e actuamos. E esa alarma que xenerou, pois de momento parece que se enfriou, porque non sei onde está esa listaxe, porque nos, a verdade é que non recibimos nada por ningún cauce.
Uh-huh. Última cuestión. Ameazas do turismo, non só en Galicia, senón en xeral, pero fixámonos en Galicia. Turismofobia, crise económica global derivada desta guerra comercial que parece que está enfriando, ou merma dos turistas estadounidenses, que é o noso principal mercado internacional, non?
Cos análisis que facemos ou que levamos a cabo e cos datos que temos, de momento non observamos pois un peligro en canto a actividade turística en Galicia. Hai proxeccións que dicen que o turismo vai, son proxeccións estatais, que o turismo vai medrar este ano, e de feito foi o mellor trimestre da historia turística de España. Nos, no mes de xaneiro, que é un mes de baixa ocupación, pois tivemos un 4% máis de ocupación, e en febreiro un 2%. Hai que decir tamén que a Semana Santa, que foi unha proba de importante de como vai vir o ano, pois foi relativamente positiva, tendo en conta pois as inclemencias climatolóxicas que vivimos. Uh-huh. E un dato moi importante é que na Semana Santa de 2025 se diron 7.000 compostelas máis que na Semana Santa do ano 2024. Todo parece indicar que vamos ter un ano mellor que o ano 2024, e nesa senda estamos. En canto a outro tipo de amenazas relacionadas, pois, quizás que a turismofobia, non sempre decimos que a actividade turística ten que ser totalmente compatible coa convivencia ca cidadanía, pero tamén vemos que a veces pois se toma o turismo como unha especie de punching ball en contra de unha actividade económica que está xerando un gran impacto positivo na economía galega, e se toma como tamén como un campo de batalla, moitas veces con manifestación moi inconscientes e pouco reflexivas.
Pois quedamos con iso. Xosé Manuel Merelles, graciñas como sempre por achegarse aos estudios da cadena COPE.
Nada, grazas a vos.
Mereces ganar un abono doble para O Sondo Camiño. Sorteamos 222, un ganador en cada Cádiz. Participa por cada 25 euros de compra del 8 al 31 de mayo. Cádiz.
Coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, integralmotion.es. O Celta tira de épica para seguir loitando por Europa. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, en Balaídos gañou para acercarse a esos postos europeos 3-2 ao Sevilla. Un Celta que se adiantou pero quedou con 10 na primeira parte, ademais encaixou un gol de penalti na mesma xogada, pero na segunda, xogando 10 contra 11, acadou dous tantos e levou a Tolemia a Balaídos. Un Celta que segue séptima falta de 3 xornadas e que mañá xa ten que visitar a Real Sociedad. Na segunda división, derrota do Deportivo en Gijón, que prácticamente o deixa sen opción xa de pelexar polo playoff. Está a 9 puntos con 9 por disputar, iso sí, xa salvado. E o Racing de Ferrol xa descendido, xogou e empatou sen tantos diante do Tenerife, nun partido entre dous conxuntos xa sen nada en xogo. E na Liga ACB temos que contar a derrota do Breogán diante do Real Madrid e a tamén a derrota do Leima Coruña, que consuma o seu descenso de categoría.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.